Surxondaryo viloyati 6 tumani Bo'ston mahallasida Yo'ldosh Oxunboboyev ko'chasida 76 xonadonda yashaymiz, noturar binomizda. Oilada 5 farzandmiz. Dadam juda ham o'sha
Ismingiz
vaqtlarda
nima?
endi
Ism, familiyangiz va yoshingiz ham aytib keting, qayerda ishlashingizni iloji bo'lsa.
Abdiva Nargiza Botir qizi 1988-yil 20-fevralda shusha aytgan adresimda tug'ilganman. Men hozir kunda Surxondaryo viloyati 6 tumanida yo'llardan foydalanish unitar korxonasida kotiba lavozimida ishlayman. Biz oilada 5 farzandmiz. Otam vafot etib ketganlar, vaqtida yaxshi tadbirkor bo'lganlar ko'pincha mol-mulklarimiz davlat musodara qilib, dadamni podstavka bilan qamab, tangobda o'liklarini chiqarib yerishganmizga. Biz
Qachon
5
bo'lgan bu?
farzand otib. Dadam 2010-yil vafot etdilar Sangortda. Ko'p podstavka qilinganda ichki ishlar tomonidan juda ko'p uyimizda narsalar tashlangan, ushlangan, mana shunaqa narsalar bo'lgan, hamma narsa milisaxona narsasi bo'lganda o'zi chekuvchi, sotuvchi qilib ayblashgan. 11 yarim yilga.
Ayblovni tan olganmi?
Endi sudda qanaqa bo'lgan, biz juda ham yosh bo'lganmiz, tan olmaganlar. Bu hayotiy bo'lgan narsa, tekshirsa chiqadida bu narsani.
Vafot etishini sababi xastalik bo'lganmi endi ichkarida, yo qiynoq bo'lganmi?
Dadamni biz olib kelganimizda dadamni hamma joylari kesilgandi, hamma joylarida jarohatlar bor edi. Lekin ichkarida menga qamalib ketish anaqasi bilan hech qanaqa ekspertga olib borib tekshirtirmasdan ko'mishga yozdirib olishgandi, tilimdan tilxat. Keyin bu voqealar bo'lib o'tgandan keyin biz qaytib keldik. Men turmushga chiqdim, singlim turmushga chiqdi, ukam uylandilar. Keyin bizga Surxondaryo viloyati prokuraturasidan bir odam bizga lavozimga qo'yilgandi. Odam hammani almashtirib, o'zini qarindoshlarini olib kelib, joylashtirib, keyin navbat menga keldi. Ular menga neto xatti-harakat qildilar. Keyin ishdan olish bilan qo'rqitib, meni noqonuniy ishdan olib tashladilar.
Endi
Keyin
nito
o'sha ishdan
xatti-harakat degani nima bu? Endi odatdan ayollarga
qani
nisbatan
hozir
tegajog'lik.
shilqimlik bo'ladi, chunki bu narsa hozir juda ham ko'p bizda, chunki buni hech kim gapira olmaydi, hammaga haqiqatni gapirishdan qo'rqadi. Haqiqatni gapirgan odamlarni boshida meni kunimga o'xshagan kunlar tushadi, tushundingizmi? Oilasidan ajralib qolishdan qo'rqib, hamma narsani ichiga yutishadi.
Shilqimlik masalasi qachon bo'ldi endi? Bu yaqin atrofda bo'ldimi?
O'sha yo'q, ishga kelgan vaqtlarda mana shunaqa qildilar. Keyin men уже ularga qo'pol anaqa xatti harakatlarga уже neto javob berganimdan keyin ular meni ishdan olib tashladilar. Endi oilaliman, hamma narsani ocha olmayman. Baribir oilam buzilib ketishidan qo'rqasiz-ku, baribir hamma narsani ocha olmaysiz. Keyin meni ishdan olib tashlaganlaridan keyin men 2 sudda, Denov fuqarolik ishlari bo'yicha sudda, Termiz fuqarolik ishlari bo'yicha sudda ham oqlanib ishga qaytib keldim. Hamma narsani orqaga tashlab, yumi faqat ishim masalasini ko'rganmanda. Keyin o'sha yerda bizda noqonuniy bo'layotgan xatti-harakatlar, mana shunaqa o'z boshimchaliklari men ijtimoiy tarmoqda kanalimga yoritib bordim. Qisqasi blogerlikni boshladim, chunki o'zimni oqlolmayapman. Qayoqqa murojaat qilsam bosim menga bo'lyapti, rahbarga bo'lmayapti-da. Tushuntira oldimmi?
2017-yildan blogerlikni boshladingiz demak-a?
Yo'q, 2017-yilda kanalim bor edi, ochilgandi. 2020-yildan boshlandi. YouTube tarmog'ida bor, bo'ldi, boshqa joyda yo'q, ijtimoiy tarmoqda. O'zi uni ham unchalik tushunmaganman, Barno opa. Faqat nohaqlikka uchradim, meni hech qayerda eshitmayapti. Hamma joyga murojaat qilsam, baribir murojaatlarimiz Surxondaryoning o'ziga, o'sha biz ustidan murojaat qilayotgan odamlarning qo'liga qaytib kelgandan keyin men buni ijtimoiy tarmoqqa yoritib borishga majbur bo'ldim.
Demak, 2 sud ko'rdi, oqladi, sizni ishga qayta tiklanishingiz haqida hukm chiqardi. Ishxonaga kelib ishlay boshladingizmi keyin?
Ha, keyin boshladim. Hozirgi kunda ham faoliyat yurgizyapman. Hozir kungacha menga ish berishgani yo'q. Buyrug'im bor-u, lekin ish berishmaydi. Tushuntiryapmanmi, Barno opa? Ishimni umuman berishmaydi.
Maosh bormi?
Maosh bor, maoshimni tirik yozib prokuraturaga yaqqa-yaqqa yozib maoshimni olyapman. Maosh berishadi, ish berishmaydi.
Buni
bu masala
tekshiri yo'qmi? Bu xodim ish joyida bormi, yo'qmi? Qaysi qilingan ishi uchun maosh olyapti degan narsalar yo'qmi?
O'zim menga ish beringlar deb ijtimoiy tarmoqqa qo'yishdan oldin transport vazirligiga tekshirib ko'rsa chiqadi, avtomobil yo'llar qo'mitasiga, senatga, ichki ishlar vazirligiga, gen prokuraturalarga, hamma joyga bordim. Menga ish bersin, men ishimni halollab qilay, men oyligimni halollab olay deb men hamma joyga murojaat qilganman. Keyin menga ishga qaytib kelganimdan keyin opa har xil ayollar tashkilotga kelib boshladi. Bir kuni tashkilotga bir ayol kelyapti, erim bilan yurasam, bizda bir robotchi bo'lib ishlagan sobiq o'shani xotinni bular kiritayapti. Sen meni erim bilan yurasan, sen meni aliment pulimni yeb yuribsan, deyapti. Dab durustan kirib kelib ishxonamga. Hammaligi keyin menga provokatsion harakat uyushtirib, hozir kunda menga jinoiy ish qo'zg'atilgan Oltinsoy tumanidan. Jinoiy ish qo'zg'atilib, 4 oydan buyon menga jinoiy ish ketyapti.
Nima qilsa yetdi? Va kim arizasiga ko'ra?
O'sha Mamatova sohiba degan qiz tashkilotga kirib kelib, meni fohisha, sen erim bilan yurasan, aliment pulimni ber, deyapti. Audio zapisini qo'yganman ijtimoiy tarmoqqa, anaqa videosini qo'yganman. Tashkilotda 7 ta kamera bor. Tashkilotda kameralarni ichki ishlar ko'taringlar, deyapman. O'sha ichki ishlar kelib, yur adelga degan, meni rosa Oltinsoyga borib, sen Rossiyaga chiqib ket, deyishdi menga. Ketasan deyishdi, kanalni yopasan deyishdi, menga hech qanday murojaat chiqarmaysan dedi. Faqat ichki ishlarga telefoningizni olib kiritgandan keyin isbot qilib bera olmaysiz. Bu o'sha masalalar bo'yicha hamma joyga murojaat qildim. 4 oydan buyon tergov oxiriga yetgan yo'q. O'sha tergov ketib turib, bunga ham to'yishmaganlaridan keyin meni uyimga o'zimni shaxsiy ukam bor-ku, o'sha YouTube'dagi ko'rgan voqeangiz. O'sha ukamni Muzrobot tumanida 1 yil oldin bosqinchilik bo'lgan. 1 yil oldin. O'sha bosqinchilikka gumondor shaxs qilib uyimizga tintuvga kelishgan. O'zimga qo'zg'atishdi. Undan keyin ukamga, lekin hech kim tekshirmayapti, to'xta, bu oilani o'zi turar joyi bo'lmasa, bular oldin jinoyat qilganmi, yo'qmi? Ukacham ma'muriy javobgarlikka tortilmagan. Barnopa prezident portaliga murojaat qilaverib, qilaverib menga bosim o'tkazyapti. Ichki ishlar menga blogerligim uchun bosim o'tkazyapti deganimdan keyin, bular menga jinoiy ish qo'zg'atishdi, uyimga tintuvga kelishdi.
3-dekabr kuni o'sha tarmoqlarda ikkita video turibdi yerda. Bittasida ular kirmoqchi bo'lyapti, tong qorong'usida kirgizmayapsizlar. Ikkinchi videoda kirib chiqqandan keyin o'sha dalolatnoma tuzilyapti. Shu ikkita videoni ko'rdim men. Xullas, tintuvda bir narsa topilmadi aftidan, videodan.
Yo'q, 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 topilmadi. O, siz Nargiza Abdiyeva kanaliga kirsangiz, ular meni telefonimgacha yopishgan odam bor, deymiz. Kelib qo'limdan telefonim tortib olgan. Keyin u joyda 6-sinfda o'qiydigan Kenji Asadbek ukamni ham g'am kuch ishlatgan u joyda ular. Uni ham qo'lidan telefonni tortib olgan. Blogerligim uchun bular bo'lyapti. Sababiki meni ukam ma'muriy javobgarlikka tortilmagan. Bunaqa jinoyatlarga oldindan o'sha jinoyatni sodir qilgan odamlar dastlabki tergovga jalb qilinadi. Agar mumkin bo'lgan holatda ham uni telefoni yoki o'sha yerda borganligi qanaqadir ham asosiy, konkret asosiy bo'lishi kerak berdi-da. Bu yerda
ya'ni blogerlik faoliyatingiz, hozir men kanalingizni birov qarayapman. U yerda faqat shu o'zingiz bilan sizga yoki ukangizga bo'layotgan bosimlar emas, o'sha Oltinsoy tumanida viloyatda uchrayotgan muammolarni ham yoritib borasiz shekilliga kanalingizda.
Ha, shunaqa bo'ladi.
Keyin muammolarni olib chiqqansiz.
Suv, gaz, yo'l, ishsizlik, keyin ishsiz bo'lib o'tiribdi, keyin tomorqa ko'p, tomorqa suvlari hamchi korrupsionni bo'lib ketib, qaysidir qishloq ko'proq mahalliy hokimiyatga pul berdi, u joylarga o'tkaziladi, lekin mana bunaqa puli yo'q, oddiy yashaydigan odamlari bor qishloqlarga u tomorqa suvlari o'tkazilmaydi. U joyda keyin mana bu ichki ishlarda hozir kunda bizda bitta narsa kuzatilyapti Surxondaryoda. Surxondaryoda qanaqadir ham davlat bir mafiyaga aylangan bir odamlar borda, prokuratura, ichki ishlar, ba'zi birlar, hammasi ham deya olmayman. Chunki yaxshi insonlar ham bor. Albatta, qanaqadir ham narsa tashab ushlanishlar, keyin mana bu uchastkoylarga bosim o'tkazishlar, mana shuna qanaqadir ham prezidentni siyosatiga qarshi siyosat ketyapti bizda. Bizga keyin men ichkariga kirganimda menga mana shunaqa tushuncha berishgan, sen prezidentingga, men prezidentgacha boraman, mayli nima bo'lsa bo'lsin, prezidentimiz desa, prezidenting siz yoqda boshqacha gapiradi, lekin buyoqda boshqacha gapiradi deb bizga ko'proq prezidentni yomon ko'rsatishga harakat qilyapti.
Asosan qaysi videolaringizga bosim, qaysi mavzular masalasida sizga bosim bo'ldi?
O'sha mana shu xalqni muammolarini ko'tarib chiqqanimda bosim kuchayib ketdi, keyin bularni administratsiyada bularni qo'llab turgan odam bor. Chaqirtirgan edi rahbarim bilan tortishganimda, sen kim bilan o'ynashyapsan? sen kim bilan o'ynashayotganingni bilasanmi? Uni odami administratsiyada o'tiribdi, seni o'ldirib yo'q qilib yuboradi, seni o'ligingni topolmaydi deyishdi. Keyin muhtaram prezidentimiz bilan uchrashishga virtual qabulxonaga ariza tashladi. Mana bosimlarni boshlanishida ikkita video sabab bo'ldi. Eng kuchlisi Nasim Xolov kanalida Otabek Sattoriy qamalgandan keyin kirsiz u kanalga men intervyu berganman 6 soy bo'yicha. 6 soy bo'yicha intervyu berganman. To'ra Bobolov bo'yicha shaxsan gapirib o'tganman. Keyin
qisqacha nima degan?
O'shamas 6 soyda To'ra Bobolov kelib ketadilar, bizni eshitmaydilar deganman. To'g'ri haqiqat gap. Eshitmaydilar deganman. Buni asoslab beraman, asoslarim bor. Keyin
Otabek Sattoriyni qamalishi haqida nima degansiz?
Otabek Sattoriy nohaq qamalganligini aytganman. Sababi bizda gaz balon muammo, haqiqatan ham hech qachon aholi tarozi ko'rmagan. Bu haqiqat. U Surxondaryoda global eng global qiyin muammolarni ko'tarib chiqqan bloger. Keyin sudlarida qatnashganman. Sudlarida sudyalar adolatli ko'rish kerak. Qamoq xo'p, aybi bo'lsa ham, lekin bu darajada jazo berish umuman noto'g'ri narsa. Bu xalqni norizoligiga olib keladi deb intervyu berganman. Borganman, qatnashganman.
Tushunarli. Demak, o'sha ikki intervyudan keyin sizga bosim kuchaydi.
Bosim kuchayib ketdi menga, juda ham kuchayib ketdi. Keyin o'shalardan keyin meni ichkariga chaqirib olishdi deb, sen o'ynashmagin u bilan, ularning odami, sen kim bilan o'ynashaman deyapsan, seni o'ldirib yo'q qilib yuboradi, keyin seni o'ligingni ham hech kim topolmaydi deyishdi. Keyin men ular bilan uchrashishga cham Toshkent shahriga bordim, keyin virtual qabulxonaga yoki prezident yoki Zaynul Obidin Nizomiddinov bilan uchrashay, balkim u insonni xabari bordir, balkim yo'qdir, balkim u odamga ham nisbatan provokatsion harakat boshlangandir degan maqsadda harakat qiluvdim. O'sha birinchi Otabek Sattoriy haqqiga aralashdim, bunga aralashdim, keyin menga mana shunaqa narsalar boshlanib ketdi.
Nargiza, xullas o'ligini ham topisha olmaydi deb tahdid qilishdi deyapsiz. Qo'rqmayapsizmi?
Men lekin indamadim. Barin opa, avvalambor Alloh nima degan bo'lsa, shu bo'ladi peshonamga. Kechalari uyimgacha ham soat 3-4larda ham tahdid bo'lib ketimdan odamlar tushgan hozirgi kunda. Balkim o'lib ketarman, bilmayman-ku. Lekin agar bir haqiqatni olib chiqing, prezident bilishi kerak, prezidentga qarshi xalq qo'yyapti iltimosizdan. Bu u tomonda prezident to'g'ri, prezident harakat qilyapti, juda ham harakat qilyapti, lekin prezidentni blogerlarni qo'llab quvvatlayman, blogerlar qonundan chiqmagan blogerlar meni himoyamda degandan keyin meni uyimga kelyapti ular, tushunyapsizmi? Ular prezidentni umuman pisand qilmayapti, prezident umuman prezidentdan qo'rqmaydi bular. Prezidentga boraman desa, undan kattasiga bormaysanmi deydi, salom aytib qo'y nomimdan degan menga.
Sizni nechta farzandingiz bor?
Men mana shu rahbarim bilan tortishib mana shunaqalar bo'lganda, men 5 oylik homilam ichimda yuragi to'xtab qoldi. Barin opa, bitta narsani to'g'ri tushuning, men hozir nima uchun qiynalyapman bilasizmi? Haqiqatni so'rab, agar mendan boshqa o'zbek ayollarga o'zim ichishim kerak, chekishim kerak, ularni to'shagiga kirishim kerak, men unaqa ish qilolmayman, men unaqa emasman. Hamma joyga yozsam, Surxondaryoga kelyapti, yopilyapti, Surxondaryo prokuraturasiga kelyapti, yopilyapti, nima uchun deb o'ylaysiz? Agar hozir tizimni tekshirsa, prokurorlar qayerdan Captiva olib minyapti, qayerdan eng qimmat artistlarni olib kelyapti, davlatni oyligiga emas ko'pi. Mayli kimni odami bo'lsa bo'lsin, lekin kimni odami bo'lsa biz tana bermaymiz-ku unga, opa, siz tushunyapsizmi? Biz tana berib kim haqiqatni gapirsa mana shunaqa menga o'xshab tazyiqlarga uchraydi, milliy xavfsizlik qidiradi, u qidiradi, bu qidiradi. Men shu kungacha uyimda qotgan non yeb suvga botirib yeyapman, shundayda juda qiynalsam xudo deyman, lekin biz nima uchun qiynalyapmiz? Biz oddiy oilamiz, bizda hech kimimiz yo'q. Erimni bilan yuribsan deb keldi yana meni aybdor bo'lib tergov beryapman, lekin meni hech kim eshitmayapti. Bor prezidentga bo'lsang salom ayt deb izvatsa qilishadi.
Nargiza,
mayli menga hech narsa kerak emas, lekin kimni odami bo'lsa biz taraverolmaymizku, siz to'g'ri tushuning. Qarshiligim yo'q, kimni odami bo'lsa bo'lsin, lekin tanam meniki, men buni qo'riyman, men chunki musulmonman. Meni shunday odam tushgan, Barin opa, moshinlar ustimga haydayapti. balkim o'lib ketishim mumkinligi o'zbek ayolini himoya qilinglar, iltimos sizlardan. Biz musulmonmiz-ku.